Fincast.
Fincast.
Dobrý den, je tu Fincast, pravidelný pořad věnující se aktuálnímu ekonomickému dění a jeho dopadům na finance každého z nás. Dnešním hlavním tématem jsou úvěry. Cílem Fincastu je, abyste po jeho poslechu byli vždy o něco bohatší. Od mikrofonu vás zdraví pravidelný průvodci Petr Meškán a se mnou je tu i Jan Schönbauer. Začněme tradičně nejdůležitějšími ekonomickými událostmi posledních dnů.
Fincast.
Akciové trhy mají za sebou turbulentní rok 2022. Nejen vlivem vysoké inflace a zvyšování úrokových sazeb zaznamenaly výrazný pokles světové indexy a potažmo akcie mnoha velkých známých firem, a to v řádu desítek procent. Ve Spojených státech zakončil minulý rok největší index S&P 500, což je sdružení 500 největších amerických firem, ztrátou téměř 20%. Chorvatsko 1. ledna 2023 vstoupilo do schengenského prostoru. Díky tomu se cesty Čechů na Jadran obejdou bez hraničních kontrol. Současně Chorvatsko zavádí euro, které nahradí dosud používané kuny. Od tohoto kroku se očekává velký nárůst turistického ruchu. Koruna do nového roku vstoupila v silné pozici. Vůči evropské měně vykazuje nejlepší výsledky od léta 2011. Jedno euro se obchoduje zhruba za 24 korun a 17 haléřů. Loni na jaře po začátku invaze Ruska na Ukrajinu přitom kurz oslabil až téměř k 26 korunám. Aktuální zprávy z ekonomiky rozebereme podrobně teď ve studiu s naším hostem ze společnosti Finančníci Tomášem Posekaným. Ptát se bude kolega Jan Schönbauer. Předávám slovo.
Fincast.
Zdravím naše posluchače a přejdeme hned k aktuálnímu dění s Tomášem Posekaným ze společnosti Finančníci. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den, Honzo.
Akcie loni převážně klesaly. Čím to bylo způsobeno?
Na začátku to bylo způsobeno hlavně tím, že ten trh se vlastně ještě ani nevzpamatoval z té covidové krize. A zejména třeba v Číně neustále ta covidová krize trvala.
A trvá, bych řekl.
A vlastně Čína až do konce roku 2022 tak zaujala ten postoj nulové tolerance ke covidu. A to způsobilo to, že prostě ty jednotlivé třeba komponenty, které oni dodávají do celého světa, tak byly nedostatkové. To znamená, to je jeden takový jakoby impuls, který nám prostě přetrvával celý rok. No a do toho se ještě Rusko rozhodlo rozpoutat válku na Ukrajině a to byl takový další jako zásah, takový hřebíček do rakve celkově těm akciovým trhům. Na začátku to samozřejmě ovlivnilo napřímo komodity, ovlivnilo to firmy, které podnikaly buď v Rusku, nebo tam měly třeba nějaký import nebo export do toho Ruska a v souvislosti s tím tak samozřejmě celkově na světových trzích tak zavládla obrovská nejistota, co bude dál, jak dlouho válka bude trvat, jak to ovlivní tu ekonomiku a mělo to dopad i na to, že začaly růst ceny nejenom třeba energií, nejenom těch komodit, ale celkově všeho, co je na to navázané, to znamená všechno, co je spojeno s dopravou, co je spojeno s nějakou výrobou, s těžkým průmyslem, až po potraviny, to znamená začala nám stoupat inflace a s tou začaly bojovat následně potom centrální banky zvyšováním úrokových sazeb a to mělo další dopad na to, že ty firmy, které vlastně byly závislé na financování od bank, tak najednou pro ně to financování je výrazně dražší a co oni musí udělat, zase zvýšit ceny, takže celkově nejenom ten akciový trh, který prostě nám celý rok lítal nahoru dolů, do toho ještě inflace a celková, jako, nechci říct vyloženě panika, ale spíš taková nejistota, strach z toho, co se na těch trzích bude dít dál.
Na těch historických maximech jsme byli zhruba před rokem. Od té doby jsme na některých indexech ztratili třetinu, na některých čtvrtinu. Myslíte si, že to je jeden z několika let, kdy budou akcie klesat, anebo je to ten jediný rok, kdy ty akcie klesají a třeba se navrátíme k tomu růstu?
Za mě se nestalo nic hrozného, prostě je to jenom další korekce na trhu, která se prostě opakuje, třeba jednou za 10 let přijde krize, standardně to tak vychází, většinou každý rok, dva, tak přijde nějaká větší korekce kolem těch 10-20%, to znamená zatím se vlastně nestalo nic hrozného a i ty trhy třeba z té války tak se relativně rychle oklepaly a spíš reagovaly třeba na ten nedostatek těch surovin z těch ostatních zemí, nebylo to třeba už potom přímo závislé na té Ukrajině. Takže za mě spíš očekávám to, že ta volatilita na tom trhu bude přetrvávat, ale asi se nestane jakoby nic závratného, nebo pokud se nestane nic závratného, tak nečekám, že přijde stejná krize, jako třeba byla v roce 2000, nebo 2007-2008.
Kdo byl vítězem a poraženým toho loňského roku z pohledu firem a akcionářů?
Když se na to podívám z pohledu sektorů, tak určitě největším vítězem tak byl asi energetický průmysl, který prostě byl čistě navázán na to, co se dělo s těmi komoditami. Velmi dobře si vedly firmy z oblasti farmacie, pojišťovnictví a samozřejmě taky letecký a obranný průmysl. Co se týče nějakých čistě vítězů jako společností, tak jeden z nejzajímavějších nárůstů z těch velkých společností tak zaznamenala společnost ExxonMobil, kde byl nárůst jenom za loňský rok cirka 80%, nebo když se budeme bavit o tom obraném průmyslu, tak třeba Northrop Grumman lehce přes 60%, a to je to, co prostě tím trhem táhlo. Nicméně je nutné si říct, že to je taková jakoby kapka v tom moři, protože většina toho akciového trhu tak ztrácela za ten loňský rok, a to spíš zajímá většinu investorů, kteří neinvestují čistě jenom třeba do nějakých konkrétních jedních společností, ale zajímá je celkový vývoj toho trhu, tak je značně ovlivnily třeba technologické společnosti. Když se podíváme na ty největší indexy, tak většina z nich tak je tvořená primárně, nebo ty největší společnosti jsou ty technologické, a ty ztrácely. Jeden příklad za všechny, pro někoho možná neznámá společnost Coinbase, nicméně je to jedna z největších a nejznámějších kryptoměnových směnáren, tak ta se řadí mezi technologické společnosti a jenom za loňský rok ztratila cirka 86% svojí hodnoty, což je opravdu strašné číslo. Ztrácely společnosti typu Meta, vlastně vlastník Facebooku, Instagramu, ztratil nějakých 64%. Tesla, vlastně jako automobilka, ale zároveň i jistá forma jako inovátorské technologické společnosti, 65% dolů. Znamená, automobilky šly dolů, technologické společnosti šly dolů, zábavní průmysl, který najednou vlastně, když přichází nějaká krize nebo recese na trhu, tak není potřeba, to znamená, ten šel taky dolů. Reality na to měly přímý dopad v souvislosti s tím, že se začaly zvedat úrokové sazby, byla menší poptávka po nemovitostech, to znamená, tohle jsou ty sektory, které ale standardně reagují cyklicky. To znamená, když se na trzích daří, tak i zde jsou velké zisky, zde je velký odbyt. Když se na trzích nedaří, lidé začínají šetřit, tak tohle jsou prostě věci, které škrtnete. Prostě si nekoupíte hned nové auto, nepůjdete do kina, nekoupíte si nějaké služby typu Netflix, přestanete využívat některé technologie, protože jsou třeba pro vás zbytné, nekoupíte si nový telefon, protože ho v tu chvíli nepotřebujete a máte šanci na něm ušetřit. Tohle jsou ty věci, které bohužel na té hodnotě díky tomu ztrácely. Na druhou stranu, když vám prostě zvednou energie, tak jako doma nezmrznete, takže to stejně zaplatíte, takže tady ty společnosti zákonitě šly nahoru.
Vy jste zmínil ty energetické společnosti, tam ty si připisovali vysoké zisky a zároveň akcionáři měli radost z růstu hodnoty. Kdyby za váma přišel klient, jak byste reagoval, když by se vás zeptal, mám do tohohle z toho sektoru letos ještě investovat, má to ještě potenciál růstu vzhledem k tomu, že ty energie budou stále asi pravděpodobně drahé?
Ten potenciál tam určitě je, nicméně počítám s tím, že volatilita na trhu v příštím roce bude pořád značná, a co se týče toho energetického sektoru, on by se mohl chovat o něco stabilněji, protože ta poptávka prostě po něm bude. Když se ale podíváme třeba na cenu ropy, tak dneska jsme, nebo celkově i zemního plynu, elektřiny, tak dneska jsme na cenách rok zpátky. To znamená, zase jako ty ceny se trošičku uklidnily, je to třeba způsobeno i tím, že minimálně tady v Evropě tak je teplá zima, ta spotřeba třeba toho zemního plynu není taková. Takže jako ten potenciál určitě tam je, ta potřeba těch lidí tam bude. To znamená, nečekáme asi žádné obrovské propady, nečekáme ani velké nárůsty. Spíš by to mohla být taková jakási sázka na jistotu v tom, že to pro mě nebude takový stres investovat do tady toho odvětví. Nicméně my vždycky doporučujeme diverzifikovat, ať už sektorově, ať už mezi jednotlivé tituly nebo mezi určité země. Má to za nás určitě větší smysl, než se sázet všechno na jednu kartu, než se třeba rozhodnout investovat jenom do energetických společností. A krásný příklad tomu může být třeba ČES, který v polovině roku byl 30% zisku, nebo 30% o 30% na vyšších hodnotách než na začátku, a nakonec skončil se 7% ztrátou z pohledu vlastně ocenění. A dalším příkladem může být třeba Gazprom, Rosněv, to jsou všechno společnosti, které jsou přímo samozřejmě navázány na tu ruskou ekonomiku, a ty byly ztrátové, takže ono vždycky to není jenom o tom vsadit na nějaký konkrétní titul, na nějaký konkrétní sektor, ale za nás určitě diverzifikovat, ač pro někoho může být letos to zajímavé třeba ten energetický sektor nadvážit a doufat, že, to, že mu to ten zisk přinese. Druhou věcí zase je to, co se stane z jejich zisky, co se stane v souvislosti třeba s nějakými energetickými daněmi, mimořádným zdaněním vlastně zisku těch společností, a pokud do toho ty vlády začnou víc zasahovat, tak za mě to taky nemusí být úplně šťastná investice.
No k tomu jsem se právě chtěl dostat, protože cítím, že ty zisky tam můžou být vysoké, ale zároveň je tady veřejnost a voliči, kteří budou platit ty účty za ty energie, takže já si dokážu představit i tu situaci, kdy ty politici budou podléhat tím tlakům té veřejnosti a nejenom, že budou zdaňovat ty zisky, ale i ty společnosti můžou být pod velkým tlakem té veřejnosti a teďka to přeženu, že ta veřejnost si vezme do ruky dlažební kostku a bude vymlátit tu výlohu toho ČEZu. A pak není tam určitá míra jako obavy a strachu před investicí do tohohle z toho sektoru právě z tohohle z toho důvodu, že ty lidé jsou tím hodně ovlivněni v celé Evropě a může tam být velký politický tlak veřejnosti na to, aby se ziskami těchto společností něco stalo?
No, ono to samozřejmě nevypadá dobře navenek. No, když přijde společnost, která má...
Můžeme dát ten příklad s tím ČEZem.
Třeba ČEZem, já nevím teď přesně číselně, ale když vezmu teoreticky, že tam má třeba pětinásobný zisk oproti těm předchozím letům. A samozřejmě byly dva covidové roky, kde zase ty společnosti se chovaly trošičku jinak, ale prostě ty zisky i proti těm předchozím letům, třeba 2019 a dřív, tak narostly. A zároveň vidíte v televizi tu mediální masáž, jak se všechno zdražuje, jak mají lidé šetřit a mají platit více na energiích, ale tady ty společnosti na tom těží, tak to prostě pro ně to není vůbec dobrý obrázek. A samozřejmě jedna věc je ten tlak na ty politiky, na ty vlády, aby s tím něco dělali, a zejména u těch státních nebo třeba polostátních společností, tak ty zisky zdanili, aby ty peníze prostě rozpustili do rozpočtu, ideálně rozdali lidem.
Tak u těch státních je to de facto jedno, protože tam ten zisk stejně zůstane v tom státu, takže
no, ale tak rozpočtu potom samozřejmě ideálně pustit do té ekonomiky, nebo ideálně ta představa lidí je, my přijdeme s nataženou rukou a státe, dej nám peníze. To znamená, ten tlak tam je velký, nejenom politicky, nejenom od těch lidí, což se může extrémně projevit i jako na té chuti nakoupit si tady tu společnost nebo držet vůbec její akcie. To znamená, čistě ta nabídka, poptávka zase může zamávat s tou cenou těch akcií, což je jedna věc. A samozřejmě ve chvíli, kdy tam potom dojde i k tomu faktickému zdanění, kdy se řekne, že část toho zisku, která ta společnost vlastně vydělala, která třeba plánuje na další roky do investic, tak najednou o něj přijde, tak to bude mít jako pro ty investory strašný vliv, nejenom pro nějakou jakoby důvěru vůbec pro ten sektor, pro investici do té společnosti nebo investice v té konkrétní zemi, ale samozřejmě to extrémně ovlivní třeba také potenciálně vyplácené dividendy, které najednou nebudou, nebo místo 5-6%, tak bude 1%. A pokud tu akci držíte jenom s tím cílem přijímat dividendu, tak najednou to pro vás úplně ztrácí smysl.
Posloucháte Fincast. Podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančnici.com.
Pojďme se přesunout ze světa jenom do Evropy. Hmm. A tady na začátku roku bylo asi hlavní ekonomickou zprávou to, že Chorvatsko vstoupilo do schengenského prostoru a eurozóny. Jak dlouho usilovalo Chorvatsko o to vstoupit do tohoto prostoru?
Ono to celé začalo už v roce 2003, kdy Chorvatsko podalo oficiální přihlášku vůbec o to stát se členskou zemí v Evropské unii. Což trvalo nějakých 10 let, vlastně cirka, myslím, že asi v červenci 2013, tak se Chorvatsko stalo členskou zemí Evropské unie a to byl ten moment, kdy padlo to hlavní rozhodnutí pro to stát se i zemí eurozóny, stát se i součástí schengenského prostoru. A vlastně už v tom roce 2013 tak tamní guvernér centrální banky tak vlastně avizoval tu snahu Chorvatska přijmout euro a že na tom budou chtít pracovat. Nicméně až v roce 2020 tak Chorvatsko začalo plnit ty podmínky, které musí být splněné pro to, aby vůbec to euro mohlo být přijaté. Následně teda v roce 2022 v létě, tak Evropský parlament a v zápětí ministři Evropské unie tak schválili, nebo po splnění těch podmínek Chorvatska, tak schválili ten vstup Chorvatska do eurozóny a zároveň i vstup do toho šengenského prostoru k 1.1.2023. To znamená, ta cesta trvala 10 let od vstupu do EU, 20 let vůbec od té snahy vstoupit do Evropské unie.
Platí furt ty maastrichtské dohody o tom přistoupení k euru, když musíte plnit nějaké jako veřejné, nějakou úroveň veřejného dluhu?
Platí, těch kritérií je tam několik, je to například cenová stabilita, to znamená, musíte se držet v nějaké určité inflaci nad průměr EU, anebo nad nějaké ty nejlepší země EU, nesmí tam být prostě velké výkyvy, což je jedno z těch kritérií. Další kritérium tak je například určité zadlužení vůči hrubému domácímu produktu, celková výše deficitu veřejných financí, to znamená nejenom státní rozpočet, ale i rozpočty krají a obcí, které když se dohromady sečtou, tak zase musí dávat nějaké procento HDP. A tady ty kritéria vy musíte splnit. Některá jsou ještě navázána na čas, to znamená musíte je plnit třeba 2 roky po sobě, některá jsou jenom konkrétně pro ten rok, celkových asi 5 nebo 6. A pak ta šance vůbec na ten vstup je, samozřejmě mezi tím musíte o to členství požádat, musíte se dostat do toho sledovacího období. A co je asi vůbec jako nejsložitější, což v těch kritériích není, tak je ale ta politická vůle a ta vůle té veřejnosti. A většina zemí k tomu přistupuje tak, že vyhlásí celostátní referendum o například vstupu do Evropské unie, jako bylo tady v České republice, ale i potom následně o vstupu třeba do toho šengenského prostoru nebo o přijetí té nové měny, přijetí toho eura, což právě i v Chorvatsku takhle probíhalo. Myslím si, že je to asi taková jakoby nejčistší cesta pro tu společnost. Nicméně vůbec není jednoduchá a podle mě možná by bylo jednodušší nechat to kolikrát i na těch politicích, protože ta veřejnost je v tom vždycky hodně rozdělená a je strašně snadno ovlivnitelná nějakými dezinformacemi, ať už na jednu nebo na druhou stranu. A ty lidé si moc sami nedokážou jako představit a pochopit, proč třeba to euro pro tu zem může být dobré nebo naopak špatné. Takže tady je to taková, jako to referendum někdy je skvělá věc, někdy to může být i cesta do pekel.
To ostatně vidíme i u prezidentské volby teďka v současné chvíli.
Jo, je to tak.
A napadá mě otázka. Zaprvé, my v současné době bychom plnili ty kritéria pro ten vstup do té eurozóny, protože tady je ta otázka, jestli do té eurozóny chceme vstoupit. A podle toho, co vy jste říkal, tak my na první dobrou mi to přijde, že v současné výši veřejného dluhu ani neplníme ty podmínky pro vstup do té eurozóny. A za druhé, co by to pro Českou republiku znamenalo, kdybychom vstoupili do té eurozóny? Bylo by to pro ní plus nebo mínus?
No, teď aktuálně ty kritéria neplníme ani nemůžeme plnit, protože za prvý nejsme v tom sledovacím období, za druhý tak ta inflace česká a i úrokové sazby, které tady jsou, tak jsou absolutně mimo veškeré jakoby, průměry nebo ty sledované země, ze kterých se to odvíjí. Nicméně, co se týče té výše toho veřejného dluhu a výše i toho deficitu vůči HDP, tak tam to plníme, anebo z toho výhledu, jak je plánovaný rozpočet, tak bychom plnit měli. To znamená, teoreticky ta šance, pokud by se srovnala inflace, pokud by se srovnaly úrokové sazby třeba v nejbližších 3-4 letech, tak si myslím, že i ta šance o to stát se tou zemí eurozóny tak by byla. Nicméně myslím si, že na tom není politická shoda a už na tom vůbec není shoda právě té veřejnosti. Já třeba osobně jsem zastáncem eura, teď si myslím, že všichni vlastenci tak mě asi sežerou, protože mají rádi tu českou korunu. Pořád jsou to jenom nějaké plíšké papírky a ono ve výsledku stejně ten Karlův most někde na té bankovce na tištění mít budeme, akorát tam bude napsáno euro z jedné strany a bude až vzadu. Ale pro tu českou ekonomiku by to bylo plus. Plus by to bylo v tom, že když se pojádáme třeba na úrokové sazby, tak dneska bychom neměli hypotéky za 6%, ale měli bychom hypotéky za 3%. Pro všechny firmy by bylo levnější financování a tím, že Česko je exportní země, to znamená, že běžně vlastně to saldo zahraničního obchodu, tak je aktivní a vlastně ten export přesahuje import. nebo převyšuje import, tak většina zemí nebo většina těch firm, tak pro ně je lepší mít euro v tom, že nemusí řešit směnu, nemusí hlídat nějaké pohyby kurzy vlastně té měny a celkově je to jakoby pro ně jednodušší situace v tomhleto. Samozřejmě odpadnou nám takové ty věci, jakože čo nebo si může hýbat s úrokovými sazbami, může dělat nějaké operace typu intervence.
K tomu se dostaneme v té hlavní části toho. Můžu to dostat zpátky k tomu Chorvatsku a k tomu vztahu k Česku. Co to znamená pro Čechy, kromě toho, že nebudou muset přibrzdit na hranicích?
Tak samozřejmě ten vstup do toho Schengenu, to si myslím, že většina lidí asi pocítí nejvíc. Nebudou muset opravdu stát na těch hranicích a je to velké plus, pokud se nezavedou nějaké jako extra hraniční kontroly, jako třeba teď na československých hranicích, což asi nějak moc nikdo nepředpokládá, ale ta nesporná výhoda je v tom, že přibyla mi další země, kde můžu platit eurem, kterým platím i v těch okolních státech tady v Čechách. To znamená zase o jednu měnu, kterou já v peněžence jako nemusím mít o jednu měnu méně. A když jdu do Chorvatska, jedu přes Rakousko, jedu přes Slovinsko, tam už euro je. To znamená, stejně si ty eura třeba nějakou formou musím měnit, nebo musím počítat s tím, že tam budu platit kartou v eurech. Teď mi tady to odpadá. Nemusím platit nějaké rozdílové marže ve směnárnách nebo nějaké poplatky za to, že si tu měnu měním. Když přijedu z Chorvatska zpátky, tak nemusím řešit to, pojedu já ještě někdy do Chorvatska, anebo teď hodně lidí řešilo, teď už tam jako nemám šanci jet příští rok, už tam vlastně bude euro, co s tím budu dělat, tak se toho zase musím nějakou formou zbavit. A tohle je pro mě jakoby strašný zjednodušení, jak pro ty turisty, nejenom pro ty, co cestují do Chorvatska i z okolních zemí, nejenom pro ty české, ale i zároveň pro ty okolní státy, které tam nějakou formou fungují, obchodují. Takže za mě je to určitě jako zjednodušení, akorát se budu muset naučit přepočítávat už ne 4 korunami za kunu, ale 24 korunami za euro.
A to znamená, že to v Chorvatsku letos bude dražší anebo levnější?
Nominálně to bude levnější, ale ty ceny
nejde o to, jestli se dá předpokládat, že tam zdraží ty služby a obecně výrobky s tím přechodem na novou měnu.
Všechny ty země, které přecházely postupně na euro, tak asi jenom ve třech případech z těch cirka 20 zemí, tak se stalo, že došlo k nějakému mírnému zdražení, které patrně bylo vyvolané tou změnou, tím přechodem na to euro. To znamená, nedá se předpokládat, že by ty ceny nějakým způsobem raketově vzrostly a jediné, co se tak může stát, že by někteří obchodníci se pokusili jakoby využít té možnosti, že ti lidé si nejsou schopni moc dobře přepočítat, jestli ta cena je vyšší nebo není vyšší. Nicméně teď tam běželo asi roční období, kdy ty ceny byly uváděny jak v eurech, tak v kunách, to znamená, ti lidé si na to měli velkou šanci zvyknout a zjistit, jestli ty ceny se prostě hýbají na jednu nebo na druhou stranu. A myslím si, že je to vesměs jenom o tom zvyku a opravdu nedojde k nějakému jako zdražení čistě kvůli tomu, že by došlo ke změně měny.
Tak od eura a kuny se přesuneme k české koruně. Ta výrazně oslabovala po tom, co začala válka na Ukrajině, ale nyní se nacházíme na nejsilnějších úrovních za posledních 10 let, nebo dokonce více než 10 let. Proč tomu taky?
To oslabování na začátku bylo způsobeno tou nejistotou na těch trzích, tím, že vlastně celý ten bývalý východní blok, kam prostě bohužel se pořád Česká republika řadí, tak byl v očích investorů vnímán jako vložně nestabilní region a jak ta ekonomika, tak ta měna prostě nebyla vnímána dobře. Díky tomu, že tady stále máme tu Českou národní banku, která může provádět různé zásahy do té ekonomiky, třeba v podobě zvyšování úrokových sazeb, anebo v podobě intervencí té měny, tak ta měna začala následně zase posilovat. To znamená, Česká národní banka začala prodávat ty své devizové rezervy, které měla nakoupené v těch předchozích let na skladech. a díky tomu tu měnu uměle vyhnala. Vlastně včera jsme se dostali až po 24 korun za euro, což je opravdu asi za posledních 12 let ta nejlepší hodnota. A dokonce jsem dokončetl nějakou statistiku, že například oproti dolaru, tak za poslední 3 roky je česká koruna jenom jedna ze 3 měn, která posílila, což je taky docela zajímavá statistika. Každopádně nyní teďka tu korunu máme opravdu jako na historických, ale na jedni z nejnižších historických hodnot, což je způsobeno právě těmi intervencemi.
Těmi intervencemi také a zároveň i vyšší úrokovou sazbou, která láká zahraniční investory k investici do měny, protože logicky se tam víc zhodnocuje. Ale, vy jste říkal, nejsilnější vůči dolaru, zároveň Fed zvyšuje svoje sazby, dohání vlastně Českou národní banku. Bude to mít vliv v letošním roce na tu českou korunu, že by oslabila, že už tam nebude ta intervence a vrátíme se třeba k 25, 26 korunám?
On zvedá Fed, zvedá i Evropská centrální banka a já si myslím, že asi jako svými sazbami čo nebo nedoženou. My tady tím, jak se tady hrajeme na tom našem malém rybníčku, tak přeci jenom se musíme chovat trošičku agresivněji a i když ty sazby oni budou zvedat, tak samozřejmě to na tu celosvětovou ekonomiku to má mnohem větší vliv, než to, co dělá ČNB. A má to samozřejmě, to, že zvedne Fed, tak má vliv i na Českou republiku. Každopádně dá se počítat s tím, že ta koruna zase začne oslabovat. Nicméně ČNB i tak je připravená v těch intervencích pokračovat a těch prostředků na to má dostatek. Jenom za loňský rok utratila v přepočtu nějakých 700 miliard korun a hodlá v tom případně pokračovat a chce tu korunu prostě udržet na nízkých hodnotách. Nicméně i tak nějakému vlastně oslabení té koruny dojde, nebudeme se podle mě bavit o nějakých 26 korun, ale budeme se pohybovat někde mezi těmi 24, 25, to znamená ten zlatý střed někde kolem 24,50, myslím, že je ta hodnota, kterou ČNB se bude snažit držet.
Já bych možná připomněl, že ČNB uměle oslabovala korunu v minulé krizi, ale to bylo dané především tím, že inflace byla 0%, dneska jsme úplně na jiných hodnotách. Zpátky k tomu, je výhodnější pro českou ekonomiku, teďka nemyslím tím lidi a to, že pojedou do Chorvatska a nakoupí si tam víc výrobků, ale myslím tím celou ekonomiku. Je pro ní výhodnější mít spíš silnější nebo slabší korunu?
Pro celou českou ekonomiku, když se na to podívám opravdu v globále, jak funguje, tak je paradoxně lepší mít co nejslabší korunu. Teď si jako někdo možná bude říkat, jako proč to tak je, ale je to způsobeno tím, že Česká republika tak má vlastně saldo zahraničního obchodu tak má kladné, nebo je aktivní. To znamená, v Čechách převyšuje export import. A samozřejmě pro všechny ty exportéry, pro všechny ty, které svoje výrobky, služby vyváží do zahraničí. Ale zároveň tady v Čechách mají výroby, mají zaměstnance, podnikají tady, žijí tady. Tak pro ně je lepší za ty eura, za ty dolary dostat co nejvíce korun. To znamená mít prostě co nejslabší měnu. A ač to saldo je většinou jako relativně vyrovnané, tak v globále opravdu se dá říct, že pro nás je lepší ta slabá koruna, ač přesně, jak jste říkal na začátku, ti turisté by s vámi určitě nesouhlasili.
Říká Tomáš Posekan ze společnosti Finančníci. Tomáši, díky moc za cenné rady k měnám a akcím.
Děkuji.
Posloucháte Fincast, podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančnici.com.
A nyní můžeme volně navázat na kurz koruny, protože ten do značné míry ovlivňuje Česká národní banka. A ta má také hlavní vliv na výši úrokových sazeb v Česku. A právě úvěry jsou hlavním tématem dnešního Fincastu. S Josefem Soumarem probereme úvěry a půjčky do hloubky. Dobrý den, Josefe.
Dobrý den.
Hovoří se hodně o tom, jak úvěry ovlivňuje základní úroková míra České národní banky. Hovoří se o takzvané dvoutýdenní reposazbě. Co to vlastně znamená, ta dvoutýdenní reposazba? Protože málo kdo to ví.
Je to klíčová úroková sazba České národní banky a vlastně centrální banka formou takzvaných repo operací ovlivňuje krátkodobý tržní úrokový sazby. Ona vysává přebytek volných peněz z trhu, z bank a bankám za to poskytuje jako zástavu cenný papíry. A jak to vlastně probíhá, tak ta repo operace vlastně z anglického repurchase agreement znamená dohoda o zpětné koupi. Ona se dohodne Česká národní banka s tou komerční bankou na tom, že po uplynutí doby splatnosti, vlastně proto dvoutýdenní reposazba, to znamená po uplynutí těch 14 dnů, tak bance vrátí prostředky, který od ní vysála, navýšený o dohodnutý úrok a banka za to vrátí vlastně zpátky ty cenné papíry. A my si to můžeme možná ukázat na konkrétním příkladu, vlastně třeba tendru, který proběhl nedávno 4.1. letošního roku 2023, kdy proběhl vlastně ten stahovací tender ve výsledném objemu 672 miliard korun a s minimální reposazbou 6,99%. A ta operace byla ve 100% uspokojená a minimálně ta objednávka musela činit 300 milionů korun. To znamená, že vlastně ta repo operace probíhá zhruba třikrát týdně právě formou těchto tendrů. Tenhle tender vlastně je vypořádaný. S tím, že neznamená, že Česká národní banka musí dát těch dnešních 7% těm bankám, ale máme tam klasickou americkou aukční proceduru. To znamená, že Česká národní banka vypořádává ty nejnižší nabídky formou akce. Takže teď k čemu to vlastně celému je, pokud si můžu bezrizikově uložit jako banka u České národní banky při 7%, tak samozřejmě do toho spíš jdu, než dneska nabízet třeba rizikově občanům. I přesto banky samozřejmě úvěry dál poskytují, ale je to prostě nástroj centrální banky, jako nastahuje tu likviditu a tlumí vlastně celý ten trh.
K těm úvěrům pro ty třeba k hypotékám se ještě dostaneme, ale teďka mě zajímá, důležitá věc. Kromě dvoutýdenní reposazby Česká národní banka zveřejňuje také dvě další sazby, a to je diskontní a lombardní sazba. Co znamenají tyhle dvě sazby? V čem je rozdíl oproti té reposazbě?
To jsou další nástroje monetární politiky a jednoduše diskontní sazba je úroková sazba určená pro ostatní banky, které si u České národní banky ukládají volné finanční prostředky. Tam je minimální částka pro uložení určeno 10 milionů a je to bez zajištění, vlastně bez zástavy. A lombardní sazba, to je naopak sazba, za kolik si můžou komerční banky u České národní banky půjčit, protože se může stát, že komerční banka potřebuje vlastně dostat tu likviditu skrze cenné papíry, takže si půjčí ty prostředky od ČNB. V důsledku vlastně toho ty komerční banky potom u té lombardní sazby třeba méně využívají lombardní úvěry, to znamená neplést to tady s lombardními úvěry, které znají právnické osoby nebo podnikatelé. Ty to znají tak, že se jedná vlastně o úvěry, které jsou zajištěné například movitým majetkem, mají krátkou dobu splatnosti do jednoho roku, případně se jedná o nějaké revolvingové úvěry, ale ty si můžou půjčit pouze u komerčních bank. U České národní banky skrze tu lombardní sazbu si mohou pouze půjčit právě ty banky, ne fyzické nebo právnické osoby.
A když zůstanu té diskontní sazby, mohl bych si já uložit u České národní banky peníze za tu diskontní sazbu? Nebo je tam, asi předpokládám, že tam je nějaká minimální hodnota, nebo je to jenom institucionální?
Já se domnívám, že je to institucionální, tohle přímo nevím, ale vy si můžete prostřednictvím, třeba my už jsme to probírali v některých Fincastech, prostřednictvím některých fondů, které jsou postavené na repo operacích, tak vlastně si můžete ty své prostředky uložit. To znamená, předpokládám-li, že ty fondy můžou si ukládat u České národní banky prostředky formou třeba repo operací, tak že třeba skrze právnickou osobu nebo možná i fyzickou osobu by to šlo, ale tuhle informaci nemám k dispozici.
Zapomínám na pana Tůmu jako guvernéra, za kterého byla dlouhou dobu ta sazba blízko nuly, nebo 0,25%. A teď se stále zvyšuje, nebo zvyšovala se do té doby, než přišel Aleš Michl na post guvernéra centrální banky. Jak se ale vpisuje do té ekonomiky to zvýšení nebo snížení sazeb? Jaký to má přímý vliv?
No, to je zajímavá otázka, protože spoustu lidí na Twitteru, na LinkedInu samozřejmě třeba řešilo a řeší do jisté míry, že se to nepropisuje hned okamžitě. Tady je důležité říct, že na základě různé setrvačnosti, tak na tom trhu se promítají ty sazby do fungování ekonomiky postupně. A maximálního účinku, který se říká u té měnové politiky, je dosaženo víc než za jeden rok. A promítá se to tam tak, že například skrz měnový kurzy, výdaje na spotřebu, investice, úspory a tak dále, tak vlastně se ta ekonomika postupně brzdí, navyšují se ty úrokové sazby. A vlastně my můžeme velmi zjednodušeně říct, že to zvýšení těch úrokových sazeb je navázáno právě na to cílování inflace, což je prostě předpokladem, což je hlavní náplní České národní banky, to znamená cenová stabilita. A ta péče o cenovou stabilitu je dokonce dána zákonem, to znamená, ta Česká národní banka to nedělá svévolně, kdy chce, ale ona je tam prostě svázaná i tou legislativou a snaží se právě držet inflaci pod kontrolou. a tou inflaci, pokud by pod kontrolou nedržela, tak tam dochází k nejistotě. Ty firmy jednoduše neví, za kolik si v budoucnu budou půjčovat, jak moc jejich investiční projekty v budoucnu budou výnosný, jestli se vlastně do toho vůbec mají pouštět. A pokud máme vysokou inflaci vnesenou na ty trhy, tak tím jednoduchým výsledkem je pokles investic do dlouhodobých projektů, ale dlouhodobý projekty jsou právě to, co přispívá k tomu dlouhodobému růstu ekonomiky. Takže ta vysoká inflace není dobrá a proto, když ty budoucí změny jsou těžko předvídatelné, teď to vlastně mohou vidět i lidé, kteří třeba chtěli stavět rodinné domy. Pokud chtěli stavět rodinné domy před 2 lety a byla částka 4 miliony korun a úroková sazba 2%, oni si to naplánovali, zaplatili si 100-150 tisíc za projekt, ale dneska ten rodinný dům má stát 6 milionů nebo 5 milionů při 6% úrokových sazbách. Tak to je přesně to, co vlastně ta inflace tam dělá negativního. Samozřejmě u těch hypoték by lidé řekli, že to zvýšení úrokových sazeb je ta druhá část té negativity, že oni třeba nemohou stavět ten rodinný dům, ale obecně, když se budeme bavit o tržních rizicích, tak my na ten trh, na ten náš český trh tu inflaci nechceme. Proto ji vlastně brzdíme.
Brzdíme ji pomocí těch sazeb. A ano. Teďka, jak vysoké jsou sazby u hypoték, spotřebitelských půjček anebo podnikatelských úvěrů?
Hypotéky jsou dneska v rozmezí 5,5 až 7 %. To je ta nabídka, kterou dneska komerční banky
nabízí. To je docela zajímavé, že hypotéky jsou 5,5 až 7 %, když si banky si můžou uložit ty peníze za 7 %. Vlastně proč poskytují produkt, který je pro ně v úvozovkách ztrátový?
Protože Česká národní banka nechce vysát úplně všechny prostředky, ty tendry jsou omezené do určité výše. A pak některé banky samozřejmě si chtějí zachovat a zachovávají si klientský kmen. Ono není tak úplně jako zase jednoduché, když máte tisíce zaměstnanců, nechat je tam na přepážkách sedět. Máte tam i určitý cross-selling, to znamená, že ta hypotéka nepřináší té bance jenom zdroj těch úroků, ale přináší i třeba prodej dalších produktů. A jednoduše řečeno, to nemusí, u těch hypoték nemusí být ty prostředky, které si půjčím u České národní banky, třeba za těch 7%, abych pak půjčil za 5,5. To můžou být prostředky, které já řeknu, že na spořícím účtu mám 1,5 a potom je klientům za 5,5 půjčuju a zachovám si ten business model. Jo? Takže nemyslím si, že a jak Česká národní banka, tak i ty banky si nemyslím, že by přešly okamžitě na ten model, prostě všechno si uložíme účet. Protože rozjet to zpátky je náročné.
A pojďme k těm, kde mají asi pravděpodobně vyšší sazby, což jsou ty spotřebitelské úvěry a ty podnikatelské úvěry.
Spotřebitelské úvěry pro domácnosti jsou dneska 8 až 20%, řekněme, to je jaký, jako zdravý rozptyl. Jak je to na 20%, tak je otázka, jestli vůbec je to ještě zdravý úvěr v té domácnosti. U podnikatelů je to trochu jiné, protože ty menší podniky a OSVČ, tam se pohybujeme okolo 8-9%, ale firmy mají často sazbu navázanou třeba na PRIBOR a k tomu mají nějakou přirážku banky, takže můžeme se setkat i s tím, že tam je
PRIBOR, prosím, jestli byste mohl vysvětlit posluchačům PRIBOR.
Prague Interbank Offered Rate, to znamená pražská mezibankovní, řekněme, sazba, která je daná a k tomu může být nějaká přirážka té banky, to znamená, je to, řekněme, úvěr s variabilní úrokovou sazbou.
Mm-hmm, jasně. Takže, tady jsme...
Takže tam se můžeme pohybovat i třeba někde na té úrovni zase 6 až 9% záleží.
Mm-hmm. A když se pozastavím u těch podnikatelů. Tak jak moc velký vliv, jak jsem se předtím ptal na to, jak se vpisuje do ekonomiky to zdražení nebo to zvýšení úrokové sazby, tak jak moc velký vliv to má na podnikatele s podnikovými úvěry a teďka mi jde především o to, jak tam mají fixovanou nejčastěji tu úrokovou sazbu. Jestli se to u nich projeví i hned, anebo jestli se to u nich projeví za rok, nebo jestli se to u nich projeví za 3 roky, stejně tak jako třeba, když mám hypotéku na 3 roky.
Pokud mají variabilní úrok, tak ve většině případů se tam může promítnout hned v dalším kvartále ta změna třeba právě toho PRIBORu. Pokud mají fixované sazby, tak tam ta fixace samozřejmě zůstává smluvně daná. Pokud mají půjčeno v eurech, tak to je zase jiná kapitola.
K tomu se dostaneme. Zůstaňme tady u tohohle z toho tématu. Mě zajímá spíš z vaší zkušenosti, jak si nejčastěji půjčí podnikatelé, jestli mají častěji fixovanou tu sazbu, anebo jestli mají častěji variabilní.
No, ono záleží i na výši toho úvěru a taky na požadavku té banky. Ta banka někdy v některých případech může říct, že do té fixace jít sama nechce, potom je tam ten variabilní model. V některých případech naopak ti podnikatelé požadují fixované sazby.
To jsou asi ty větší, kteří mají větší vyjednávací pozici.
Ano. A když se budeme bavit o posluchačích, třeba řekněme nějaké business modely do 100 milionového obratu, tak je to vždycky záležitost, jestli se jedná například i o provozní nebo investiční úvěr. I tam jsou rozdíly. Takže nemůžu říct, jak to konkrétně je, nemám statistiku našich klientů, že bych řekl, většina našich klientů má třeba investiční úvěry, které jsou s variabilní úrokovou sazbou. Tohle teď momentálně nevím, ale dokážu si představit, že je to rozprostřené mezi oba ty modely.
A přivedl se mě na další otázku, a to je to půjčování si v eurech. Kdo k tomu má přístup a jakou to má výhodu pro toho podnikatele?
Tady si musíme říct, že to půjčování v eurech má teď pro podnikatele výhodu, protože Evropská centrální banka, byť od 21. prosince, šla na 2,5% té základní úrokové sazby, ty ostatní sazby jsou 2% a 2,75%, tak ty náklady na obsluhu dluhu, pokud má někdo půjčeno v eurech, tak jsou podstatně nižší. Na druhou stranu on tam může podstupovat ten člověk kurzové riziko, pokud to nemá zahedžované. Takže podnikatelům teď nahrává silnější koruna, no a na eurový úvěr dosáhne řada podnikatelů, kteří si prostě můžou půjčit v eurech. Ale jak říkám, spíše tam hrozně záleží na tom, jestli ten člověk dodává do zahraničí, nebo jestli odtud nakupuje služby, například nějaké technologie, protože pokud podniká pouze v České republice a do toho biznesu mu nezasahuje ani import, ani export, tak bych mu doporučil, aby si ten eurový úvěr zahedžoval, aby nepodstupoval kurzové riziko. Ale pro importéry, exportéry to může být extrémně výhodné, protože dneska máme silnou korunu, která se nám dokonce dnes dostala až pod 24 korun, 23,99. V takovém případě ty úvěry v euru můžou být výhodnější, pokud je i silná koruna, ale za půl roku to může být všechno jinak, takže je to vždycky otázkou toho business modelu.
Je v České republice citelné to, že některé podniky mají tu možnost, i třeba protože jsou vlastněny zahraniční firmou, že mají možnost si levně půjčovat a jejich konkurenti naopak si půjčují třeba za 8, za 9%? Je to už znát, že někdo má takovouhle konkurenční výhodu?
Já jsem to nezaznamenal ve své praxi, ale dokážu si představit, že ten model takhle funguje. Otázkou je, proč ta jiná společnost si nemůže půjčit v eurech. Jo, jestli opravdu ten její business model to neumožňuje, jestli nemá takové možnosti. Na druhou stranu to ale nemusí nic potom znamenat ve výsledku, protože pokud má dobrý business model s vysokou výnosností a půjčí se za 8% versus když si někdo sice půjčí levně v eurech, ale ten jeho business model nevyjde, tak jako musíme se bavit až po tom honu, když tam vyhradujeme všechny ty zvířata, takže tam se rozhoduje o tom zisku.
Přesuňme se k těm jednotlivcům, o kterých jsme tady už hovořili. Jak ten zájem o hypotéky razantně klesl, bylo to i vlivem právě České národní banky, tím, že musí skládat poměrně velkou část hotovosti, nebo musí mít ten poměr LTV třeba na 85%. Jak moc poklesl zájem o hypotéky a kdo dneska na tu hypotéku dosáhne?
No, my z těch statistických dat vidíme, že pokles o hypotéky je razantní a dokonce se dostává na úroveň roku 2013. To znamená, že...
V tom objemu
i v těch půjčených, vlastně v těch nových podepsaných úvěrech. A ten problém má dneska několik rovin v rámci hypoték. Jednou z těch rovin je, že se samozřejmě zvýšily úrokové sazby, to ty lidi odrazuje od toho kupovat si nemovitosti, v některých případech to nemusí vůbec dávat smysl, protože když si spočítali výnosnost ve chvíli, kdy koupili nemovitost při úroku 1,6 nebo 2% a dali tam nájemníka, tak jim to mohlo přinášet 7-8-10% roční zisk, dneska samozřejmě za současných úrokových sazeb ne. Další samozřejmě, ale my jsme v minulém roce od 1. dubna zažili i zpřísnění limitů DTI, DSTI, o kterých už jsme se ve Fincastu také bavili, takže tam to zpřísnění limitů také vyautovalo některé hráče, kteří by si chtěli půjčit tu hypotéku. No a samozřejmě tou třetí rovinou byl extrémní růst cen nemovitostí, což zase některé lidi z toho trhu, zejména v polovině a konci roku, nebo možná řekněme v celém roce 2022, mohlo vyautovat. Takže ty hypotéky zažívaly vlastně tyhle tři extrémní nápory ze všech stran.
Dalo by se říct, kolik procent lidí to, jak vy říkáte, vyautovalo nebo eliminovalo z toho trhu. Teď a zeptám se, jaký jsou jednoduše požadavky na hypotéku třeba na 5 milionů korun, což může být cena bytu v krajském nebo okresním městě.
No a jestli vůbec, protože i tam ten růst nemovitostí byl opravdu extrémní. Jednoduše, je to cirka 65 tisíc čistýho. To znamená, člověk, který si chce pořídit dneska 5milionovou nemovitost, tak musí mít okolo 65 tisíc čistýho. A řeknu proč. Je to právě z toho důvodu toho DTI a DSTI, kdy ty limity jsou jasně nastavené, to znamená, banky musí sledovat tyhle limity, které jsou, DTI je debt to income, 8,5 násobek čistého ročního příjmu, to znamená, to je maximum, co já si můžu půjčit. Tam je to pro žadatele do 630 let zvýhodněný, jde to na 9 násobek, ale DSTI, což je to, co nejvíce lidé asi v dnešní době řeší, to znamená debt service to income, to znamená, kolik mých, kolik splátek za úvěry můžu já v tom svém čistém cashflow vydat. A tady jsme vlastně na úrovni 45%, to znamená, že z mých 65 tisíc čistýho já můžu maximálně vydat na své úvěry, všechny úvěry, nejen tu jednu hypotéku, ale všechny úvěry, které platím, právě těch 45%, a zase pro žadatele do 630 let je to 50%. No a proč jsem se dostal vlastně k těm 65 tisícům? Protože vlastně dneska čtyřčlenná rodina, pracující, muž, žena, dvě děti, 5-8 let řekněme, která by neměla vůbec žádný závazky a žádný dluhy, tak pro ní právě ta 5milionová hypotéka s 30-letou splatností vychází někde na 28,5 tisících. A to je právě těch zhruba 45% z toho jejich cashflow. Takže aby si to ta rodina mohla dovolit, tak dneska 5 milionů výrazně musí mít výrazně vyšší čistý příjmy.
To mě napadá otázka. Já si to v hlavě teďka, rychle jsem si to propočet. A když bych vzal mediánový příjem muže,
ano,
mediánový příjem ženy, což znamená neprůměrný, ale mediánový, což znamená, kolik bere ta zhruba prostřední osoba v této republice zaměstnanecká, tak mi to nevychází.
Nevychází.
Ano. To znamená, že...
To je odpověď na vaši otázku.
V podstatě víc jak 50% lidí dnes nedosáhne na tuhletu 5milionovou hypotéku. Říkám to správně?
Říkáte, ale je tam ještě další zase velký vliv a jak víte, tak my ty věci neřešíme úplně povrchově, ale jdeme do detailů. Byl by velký rozdíl, pokud byste byl samozřejmě sám a pokud se držíme toho, co jste řekl, mediánu, tak ano. Pokud ale byste byl sám a chtěl si splnit tuhle podmínku,
tak už to nedosáhnu vůbec.
Tak právě naopak dosáhnete, protože například čtyřčlenná rodina v té bance, tak za každého toho člena jde do nákladů určitá částka. To znamená, nemusel byste na tu hypotéku dosáhnout. Pokud byste byl jednotlivec sám se stabilním příjmem, tak ta hypotéka je třeba zase v některých bankách pro vás spíše dosažitelná. Ale co je tady vlastně tím problémem, možná ke kterému jako míříme těmi otázkami, je, že ve chvíli, kdy 5milionová hypotéka byla za 2%, tak splátka byla 18,5 tisíce při 30-letý splatnosti. 5milionová hypotéka při 2% úrokový sazbě 18,5, při 5,5% úrokový sazbě je 28,5. O 10 tisíc měsíčně víc má vliv nárůst o 3% na úrokový, o 3,5% na úrokový sazbě v cashflow.
To už je solidní výdaj, když tomu připočteme ještě plynový kotel, tak to jsme plus 20 tisíc měsíčně, to je docela...
Právě ten nápor na to cashflow je ze všech stran i ze stran těch energií. Ale ono určité lidi to vyautovalo u získání a žádosti o novou hypotéku. Otázka je, co ti lidé, kteří měli fixaci, mají fixaci, jak oni to vlastně ve svém cashflow zvládají, protože to je ještě druhá sorta obyvatel.
Jsou banky teď opatrnější z hlediska půjčování? Teďka se ptám, jestli se třeba nějak změnilo to, jak se prokazují příjmy. To, že požadují více, to jsme si už řekli. Ale jestli třeba požadují dříve to bylo 3 měsíce, jestli se nepletu, tak jestli to je furt stejné, tenhle ty podmínky. A za druhé, chtěl jsem se ještě zeptat, otázka B, jak prokazují příjmy živnostníci a majitelé firem?
Banky by rády půjčovaly komukoliv, komu by mohly, kdyby to šlo, protože samozřejmě je to pro ně zdrojem zisku. Na druhou stranu se musí držet právě toho legislativního minima, které musí a které jim Česká národní banka tím nařízením říká, takže to zkoumání právě DTI, DSTI ukazatelů a dalších záležitostí musí perfektně proskorovat toho klienta. Na druhou stranu ty banky umožňují a mají možnosti právě třeba pro osobače podnikatele některé věci neskoumat tak striktně. To znamená, že ten požadavek, který jste zmínil, třeba ty 3 měsíce bonitů, tak i v dnešní době jsou banky, které chtějí 12-měsíční bonitů, ale vždycky chtěli. Ale i v dnešní době na tom trhu zůstávají banky, kterým stačí prokázat poslední 3měsíční výpisy z účtu a na základě toho vám vypočtou průměrný čistý měsíční příjem, který je.
To myslíte teďka ty podnikatele nebo?
Myslím podnikatele i zaměstnance. Mm-hmm. U těch podnikatelů tam je teda rozdíl. Samozřejmě, pokud jste podnikatel, tak dodáváte daňové přiznání.
A když ho nemám?
Pokud jste v rámci třeba paušální daně, tak to dokazujete výpisama. Mm-hmm. Jo, dneska už tu paušální daň třeba lidé dokáží. Pokud jste podnikatelem první rok, tak i to se dá řešit, i několikrát jsme to řešili. Pokud tam máte třeba návaznost povolání, že jste dělal určité povolání, byl jste zaměstnanec a to povolání máte dál, ale jste OSVČ, tak i tam ty banky dokáží dneska třeba na základě výpisů z účtu vyjít vstříc, ale je to nestandardní záležitost.
Promiňte mi, že vám do toho vstoupím, ale zajímalo by mě ještě, vždycky byl trošičku problém u zaměstnanců se smlouvou na dobu určitou. Je to problém?
Není to problém.
Ne?
Není. Tam se akorát dívá na to, abyste nebyl ve zkušební době, dívá se na to a zaměstnavatel vlastně na potvrzení o příjmu toho zaměstnavatele, které ta banka má na svém formuláři, tak ten zaměstnanec ho nese na účtárnu většinou. Tam se potvrzuje, že není ve výpovědní době, že není ve zkušební době, ale může tam být klidně i, že má dobu na určitou. Problém by mohl nastat, pokud by třeba za 14 dnů ta, nebo za měsíc ta doba určitá končila, banka by si mohla vyžádat, že
příslip. To pro ní
příslip, že se třeba prodlouží, anebo by nemusela poskytnout ten úvěr, protože je to pro ní krátká doba a třeba do schválení už by ta lhůta uplynula a ona by neměla prokázáno, jak v případě kontroly, že dostatečně skórovala ten váš příjem.
Teď mě napadla otázka, počítá se do těch, jak jste říkal, ty ukazatele zadlužení, počítá se tam třeba to, že mám kreditní kartu třeba ano. Na vysoký limit, ale nečerpám ji?
Ano, je to jedna z nejčastějších problémů. I klientům často, když skládáme finanční plány a součástí je třeba i v budoucnu řešení bydlení, které se bude muset financovat s použitím úvěru, tak jdeme i do detailů, jako jsou kreditní karty, protože automaticky otevřená kreditní karta vlastně...
Se počítá maximální limit.
A většinou to třeba může být tak, že pokud máte limit 100 000 korun, tak do těch limitů DTI, DSTI, tak do DTI by se vám počítala ta část těch 100 000, ten limit, který máte otevřený, a do toho DSTI by vám započetli třeba 4,5 000 měsíčně. Byť jste ji nečerpal, tak ta banka samozřejmě nemá jistotu, že vy ji nevyčerpáte hned po načerpání úvěru.
Ještě jste mi nezodpověděl ty majitelé firem, jak oni prokazují příjmy?
Tam jsou to daňová... Pokud je to majitel firmy a chce hypotéku sám pro sebe, tak je samozřejmě otázkou, jak on prokazuje příjmy.
Myslím tím teďka, když budu chtít hypotéku, jako, ale nejsem zaměstnanec, ale mám svoji firmu, která mi vydělává, tak jak já prokážu ty příjmy?
Pokud jste v té firmě zaměstnán, tak to,
tak to je jednoduché, tak to je jednoduché. Ale myslím tím, že když nejsem zaměstnán. Jo.
Pokud tam máte třeba jednatelskou odměnu, pokud tam máte nějaké dohody a další záležitosti, tak to prokazujete tímto způsobem. Vy jako majitel firmy, jako třeba SROčka, tak prostě ta banka chce prokázat, jaký ten příjem máte. Vy si klidně můžete rozdělit jednou ročně zisk, ale musí tam prostě tahle informace o tom být a ta banka na základě toho bude postupovat. Takže záleží, jak to vlastně máte nastavené. Většinou podnikatelé třeba už, pokud nejsou zaměstnáni v jedné firmě, tak těch biznisů mají víc. Takže my v té bance potom řešíme souběh příjmů. Mohou tam mít právě někde jednatelské odměny, někde mohou být zaměstnáni, někde se rozděluje jednou ročně zisk a potom je to opravdu trochu jako taková žába v mixéru, že se snažíme prostě v jednotlivých bankách určovat výši jejich příjmu. Protože některá banka může říct, u nás váš příjem je 13 000 měsíčně.
A jiná banka řekne,
a jiná banka řekne
60.
60, 90. No. Jo, takže tam už je to opravdu na individuální posouzení. Často ale potkáváme klienty, kteří jsou nespokojeni, protože oni třeba mají účty v jedné bance, tam žádají o tu hypotéku a dostanou tu informaci, vy jste pro nás nebonitní, vyberete 15 000 měsíčně. A on to zkusí
a banka,
ještě
kde není klientem, dostane mnohem víc.
Tam přesně tak, dostane mnohem víc, ale třeba už na to nemá čas, neskouší to, takže tam jsou velké rozdíly v posouzování bonity.
My jsme tady hovořili o tom, že o hypotéky je zájem jak v roce 2013. Jak je to ale s tím, že domácnosti, zdražily jim energie, zdražily jim třeba hypotéky. Řeší to třeba ten nedostatek aktuální výše příjmů tím, že si vezmou spotřebitelský úvěr v bance? Je to tak, že by banky zaznamenaly zvýšený zájem o tyhle ty produkty?
Já jsem se díval na statistiku Aradu České národní banky a tam z těch dostupných statistických dat, které byly tuším ke konci listopadu dnes, tak k mírnému zvýšení toho zájmu dochází, ale opravdu si myslím, že se spíš jedná o standardní vývoj, nikoliv o nějaký prudký nárůst schválených úvěrů. Ale otázkou je například počet neschválených žádostí o úvěry. My tuhle statistiku nemáme, nebo já jsem se k ní nedostal. A já se domnívám, že na tom trhu může v současné době docházet třeba ke zvýšenému počtu žádostí, které jsou zamítnuté. To znamená, neprojeví se do toho objemu veškerých těch spotřebitelských úvěrů, ale může tam být vyšší poptávka.
To mě napadá, nemáte statistiku toho, jaký je třeba vývoj z hlediska Solusu nebo CBCB, alias registru dlužníků, protože to může být určitý ukazatel toho, jak na tom jsme z hlediska toho, jestli splácíme své závazky a může to být ukazatel budoucí krize.
Mě je zajímavé, že data o nesplácených úvěrech, a já jsem se díval konkrétně na bydlení, tak v roce 2022 se snížily. To znamená, že počet nesplácených hypoték klesal. Byla lepší solventnost.
Je docela zajímavý údaj, vzhledem k tomu, že lidem vzrostly náklady.
Je to tak. A uvidíme, ale zase já si myslím, že je to jako u té České národní banky, že tam může docházet se zpožděním k těm věcem. Protože vy, když nesplácíte hypotéku, tak automaticky další měsíc, sice ano, promítne se vám třeba tato informace po 2-3 měsících do bankovního registru. Na druhou stranu ještě nedošlo k tomu se splacení toho úvěru. To se může promítnout se zpožděním 6-9 měsíců. Ta banka vás bude vyzývat, pokud vy nebudete reagovat, tak zhruba za 6-9 měsíců dá návrh na splacení toho úvěru, to znamená, že třeba ten byt, který je v zástavě, půjde do dražby, pokud vy stále nezareagujete, tak třeba během toho 3/4 roku, 12 měsíců může dojít k tomu se splacení úvěru, prodeji té nemovitosti v aukci a teprve v tu chvíli se vlastně ten váš úvěr dostává do té statistiky, domnívám se. Takže si myslím, že i k tomuhle můžeme docházet se zpožděním.
My jsme tady probrali velké úvěry, hypotéky, spotřebitelské úvěry, ale jsou na trhu i takzvané mikropůjčky nebo půjčky do výplaty. Máte informace o tom, jaký je zájem o tyto produkty, protože ty většinou v době, kdy lidem docházejí peníze, tak zájem o ně vzroste. A také mě zajímá, jak v tomhle tom ohledu zasáhla historicky Česká národní banka, protože bylo tady opravdu hodně společností, které půjčovaly na tyhle ty mikropůjčky a říkalo se jim vlastně finanční šmejdi.
Tak každý, kdo nesleduje jenom Netflix a HBO, případně bez reklamy a dívá se normálně klasicky na televizi, tak vidí, že i tam před Vánoci zase sílila ta vlna nabídky těch mikropůjček. Tady se nicméně, musím říct z vlastní zkušenosti, že České národní bance se poměrně dobře povedl ten zákon o spotřebitelských úvěrech v prosinci 2016. Tam prostě nastavení, zavedení podmínek, licencí, zkoušek poměrně náročnějších pro zprostředkování spotřebitelských úvěrů, tak konečně vneslo po těch letech kýžený efekt na ten trh úvěru. Nicméně to neznamená, že lidé si ty mikropůjčky neberou. Ten trh se spíš přesunul do onlineu, kdy vlastně dneska už ti finanční šmejdi nemají oči, uši, nos a nemůžete je třeba mezi dveřma zmlátit, ale posunuli se prostě do onlineu, že ti lidé sami vlastně kolikrát v té schizofrenii doma klikají na ty online nabídky.
A vlastně za den mají peníze na uši.
Přesně tak, možná i za pár hodin, protože dneska už ten online svět je tak rychlý, že převod těch peněz i vlastně na tom bankovním trhu probíhá klidně okamžitě. Takže tady si myslím, že České národní bance se to do jisté míry určitě podařilo. Nicméně ono je to podobné jako u těch hypoték. Určitá finanční gramotnost těch lidí je prostě potřeba, protože i banka, ať je to mikropůjčka nebo ať je to velký hypoteční úvěr, tak ta banka nikdy se k vám nebude chovat tak, aby zkoumala vaše cash flow, jestli to opravdu vy reálně zvládnete. Všichni se drží těch limitů, drží se toho zákona a pokud vám mohou půjčit, tak vám půjčí. Nicméně, vy i když splníte třeba ty limity DTI, DSTI, tak pořád to neznamená, že někdo tu 5-milionovou hypotéku s tou 30-tisícovou měsíční splátkou prostě zvládne a že se to vůbec do toho rozpočtu hodí, protože je právě, jak jste zmínil, potřeba se podívat na energie, kroužky dětem a další věci v tom rozpočtu.
A svoji osobní spotřebu, která může být u každého úplně jiná.
Přesně tak. Takže tady u těch mikropůjček je problém, že často lidé tím řeší tu momentální spotřebu a spíš tím roztáčí kolikrát to čertovo kolo v tom směru, že pokud to nezastaví, pokud neupraví cash flow po té první mikropůjčce, tak rozhodně další měsíc se objeví ten stejný problém znovu. Oni si budou muset půjčit, aby sanovali některé své věci, pokud se to týká samozřejmě měsíčního cash flow, pokud se to týká jednorázové investice, něco se rozbije, potřebuji financovat pračku, neměl jsem rezervu a další věci, tak to ještě ten mikroúvěr může dopadnout dobře, ale ne vždycky tomu tak je.
Máte informace o tom, jak u těchto z těch malých půjček se pohybují náklady na to, jak vysoká je RPSN?
Tam jako i s tím RPSN šli poměrně nízko, protože ho musí zveřejňovat, ale i přesto se pohybuje někde okolo 15 až 25%.
A do jaké míry je to pro vás, že byste
u těch standardních, ještě... promiňte, ještě řekl, protože my jsme tady probírali taky v jednom Fincastu, kdy RPSN jsme měli 1000%, to znamená, že se dostáváme, že si půjčím 2000 a za měsíc vrátím pouze 2200. Tam samozřejmě tím matematickým přepočtem bychom se dostávali na naprosto nesmyslná procenta v rámci RPSN.
A do jaké výše je to pro vás ještě úvěr, který je zdravý, který i když je to třeba na krátkodobou spotřebu, tak ještě se v úvozovkách vyplatí si ho vzít a není tak nebezpečný. Kde je ta, neříkám hranice, ale vy jste říkal nějakých 15-20% RPSN, že to je ještě únosné, že to není tak devastující, řekněme, pro ty finance.
Já osobně to u toho porovnání, u těch mikropůjček řeším spíše v rámci toho nominálu, ne těch procent. Tam je mnohem více rozhodující, jestli člověk dokáže vrátit těch 5000 za těch půl roku, než jaké je tam momentální RPSN. Protože jak říkám, pokud si klient půjčí 5000, 10-15 tisíc, jsou to tyhle ty mikropůjčky, a má vrátit do určité doby třeba 18 tisíc, tak my tam můžeme zjistit, že RPSN je obrovské, ale v tu chvíli vlastně to RPSN je k ničemu. Pokud tomu klientovi jinde nepůjčí a on potřebuje a musí, tak ten krok stejně udělá, tomu nezabráníme. Ale v tu chvíli jde spíš o to, aby nominálně ten rozpočet se upravil tak, že on opravdu za 3/4 roku, za rok tu půjčku vrátí, začne si tvořit rezervu, další půjčku si nevezme. Takže tam já v tom vypočítávání RPSN jsem trochu skeptický a spíš jdu nohama na zem a dívám se na ten rozpočet a na ty reální peníze.
Úvěry a půjčky jsme rozebrali s Josefem Soumarem ze společnosti Finančníci. Josefe, díky moc za rozhovor.
Děkuji moc.
Posloucháte Fincast. Podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančnici.com.
V poslední části Fincastu se budeme tradičně a krátce věnovat nejčastějším dotazům našich posluchačů, klientů a sympatizantů. První otázka tohoto dílu. Máme finanční plán, je lepší mít na každý náš cíl zvlášť investiční účet, nebo se můžeme připravovat na více cílů v jedné investici? Jaké jsou klady a zápory obou řešení? Josefe.
Tak dobré je, že finanční plán máte, a co se týká přípravy, tak můžete mít jeden investiční účet a připravovat se na více cílů. Lze to, jenom samozřejmě tam bude potřeba zajistit, že některý cíl je třeba 300 tisícový za 5 let a některý cíl je třeba milionový za 20 let, tak aby to složení toho portfolia odpovídalo vlastně těm cílům, které v tom jednom investičním portfoliu budou. Ale není chybou i se připravovat na více investičních účtech, je to přehlednější, ale může to být nákladnější, může to být jednodušší na tu správu, ale může to být nákladnější.
Díky za odpověď, stručnou, jasnou. Druhá otázka, ta směřuje na Tomáše. Píše náš posluchač. Plánuji si vzít letos na podzim hypotéku na výstavbu. Dá se očekávat, že v průběhu roku klesnou úrokové sazby? A nebo si mám hypotéku vyřídit už teď a sazbu zafixovat?
No, vzhledem ke složení bankovní rady České národní banky, tak se předpokládá, že ty sazby už neporostou. Respektive oni deklarovali několikrát, že nechtějí navyšovat ty základní úrokové sazby, a s tím právě souvisí i sazby třeba na hypotečních úvěrech. To znamená, za mě spíš je to o tom, že ty sazby nepůjdou nahoru, spíš by měly klesat. A i z pohledu té prognózy České národní banky, tak vlastně v průběhu letošního roku tak by postupně mělo dojít k poklesu nejenom inflace, ale i vlastně priboru, což je mezibankovní sazba z nějakých 8 na 6%, což by evokovalo v tom, že když jdeme o 2% dolů, že by mohly jít i hypotéky o 2%, ono to asi tak nebude, ale já si myslím, že někdy v té druhé polovině roku ty sazby začnou klesat a koncem roku, vlastně v tom čtvrtém kvartále, tak bychom se mohli někde mezi 4-5% pohybovat, možná, že tak 4,5% by mohla být ta reálná sazba, co třeba v té době půjde získat na trhu, s tím, že dneska jsme na 5,7, 5,8, asi takové to minimum, co lze získat. Takže to očekávání je takové, že za mě spíš se vyplatí, pokud ta možnost je, spíš se může vyplatit počkat a neřešit to vyloženě hned.
To je celkem pozitivní zpráva a dobrá rada teda. Říká Tomáš Posekaný a naším hostem byl taky Josef Soumar. Pánové, moc krát děkuju za rozhovory, cenné rady a za měsíc u nových témat ve Fincastu naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A naše posluchače zdravíme a doufáme, že náš pořad přispěl k tomu, že budete zase o něco bohatší. Naslyšenou i vám.
Fincast. Upozornění. Nejedná se o investiční rady. V případě zájmu o poradenství nás hledejte na finančníci.com. Fincast. Fincast.